ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብ1925 ሜትር ባንድ፣ ካብ ሶኒ ክሳብ ሰንበት ከዓ ናይልሳት ሓዊሱ። ኣብ ፌስቡክ እውን ካብ 4 ክሳብ 4 ፍረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍረቓን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅን ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 28 ሰነ 218 ወይ ከዓ 20 ሰነ 210 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ካብ ኣስመራን መቐለን ብዛዕባ እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝርአ ዘሎ ኣንፈት ሰላም ርእቶ ሰባት ከነስዕብ ኢና። ዲሞክራስያዊ ምትሕብባር ትግራይ ናብ ኢትዮጵያ ንምእታው ምውሳኑ ብዝምልከት እውን ንመራሒኡ ኣዘራሪብና ኣለና። ንኩሉ ምሳና ሓቢርኩምና ክትፀንሑ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምሲኡ ዕለታዊ ዜና። ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ኣብ ቀረባ ከም ዝረኸቡ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ወርቅነ ገበየሁ ኣፍሊጡ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ጸብጻብ መን ኣፈወርቂ ክተቕርበ።
ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ምብፃሕ ዝርከብ ላዕለዋይ ጉጅለ ልኡኻት ኤርትራ ብዝምልከት ንመሓውራት ዜና ውሽጢ ሃገር መብርህ ዝሃቡ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ልዝመራሕቲ ክልቲኣተን ሃገራት ኣብ ቀረባ ከም ዝካየድ ተስፍኦም ገሊፆም ኣለዉ።
እነዚ ጉብኝቶች እዚ ብቻ የሚያበቁ ኣደሉም፣ ወደፊት የሁለቱ ሃገር መሪዎችም የሚገናኙበት ሁኔታ ይመቻቻል።
እዚ ምብፃሕ እዚ ኣብዚ ጥራይ ዘብቃዕ ኣይኮነን፣ ኣብ መጻኢ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ዝራኸብሉ ኩነታት ክመቻቸው እዩ። እዚ እውን ኣብ ቀረባ ግዜ ክኸውን እዩ ኢልና ኢና ንሓስብ። ብተወሳኺ እውን ካልኦት ተኸታተልቲ ጉዳያት እውን ዝምድና ናብ ንቡር ኣብ ምምላስን ሓቢርና ኣብ እንጓዓዘሉ ኩነታት እውን ንሰርሖም ስራሕቲ ብፍላይ ክልተና ሚኒስትራት ወፃኢ ኣበርትዕና ክንሰርሕ ኢና።
ላዕለዋይ ጉጅለ ልኡኻት ኤርትራ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኸደ ኢትዮጵያ ንስምምዕ ኣልጀርስን ቢይን ኮሚሽን ደቡን ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝተቐበለቶን ከም እትትግብሮን ድሕሪ ምግላጻ እዩ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።
ያኔ ላምንያ እቲ ኤርትራዊ ጉጅለ ልኡኽ ኣብ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ናይ ሰለስተ መዓልታት ታሪካዊ ምብፃሕ ሎሚ ዛዚሙ ኣሎ። ኣብ መንጎ ፕሬዚደንት ኢሳያስን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ዝግበር ርክብ ኣበይ ከም ዝካየድ ኣይተገልፀን። ዝምድና ክልቴን ሃገራት ናቡር ንምምላስ ተፈታታሊ ስጉምትታት ከም ዝውሰድ ካብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ተገሊጹሎም። ዝሓለፈ ቀደም ኣብ ሰልፊ ኣዲስ ኣበባ ቦምባ ዝደርበዩ ሓይልታት ካልእ መጥቃዕቲ ክፍጽሙ ከም ዝኽእሉን ህዝቢ ኣብ ህዝባዊ ኣኼባታቱ ብምስትብሃል ክከታተልን መንግስቲ ኢትዮጵያ ጸዊዑ። 30 ሰባት ተታሒዞም ኣለዉ። በቲ 2 ሰባት ዝመትሉ ብዙሓት ዝቆሰሉሉ መጥቃዕቲ ህዝባዊ ናይ ድጋፍ ሰልፊ ዛጊት ኣብ ምርመራ እዩ ዘሎ። ብድሕርቲ መጥቃዕቲ እውን መን ከም ዘሎ ንምንጻር ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣሕመድ ሺደ እቶም ዕላምኦም ዝበርዓኖም ሓይልታት ኣብ ዝተፈላለየ ከባብታት ሃገር ከጥቅዑ ይኽእሉ እዮም ኢሉ ኣሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝሓለፈ ሰሉስ ሓድሽ ፖሊስ ኮሚሽነርን ምክትልን ሰይሙ ኣሎም። ብኻል ወገን ዝሓለፈ ቀዳም ኣዲስ ኣበባ መስቀል ኣደባባይ ተደረበየ ቦምብን ሽዑኡ ዝተረእየ ኣገልግሎታት ከም ዝቋረፅ ምግባርን ኮነ ተባሂሉ ንምትሕንኳል ዝተገብረ ወይ ዝተወደበ ናይ ኣሻጥር ምንቅስቓስ ኣብቲ ሃገር ከም ዘሎ ዘርኢ እዩ ክብል ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣፍሊጡሎም። ቦምባ ካብ ምድሪ ባይ ክሳብ መብራህቲ ምጥፋእን ናይ ቴሌኮም ኔትወርክ ምጥፋእን ናይ ኢኮኖሚ ሸርሕታት ከምኡ እውን ዝተፈላለዩ ወሃብቲ ኣገልግሎታት ትካላት ግቡእ ኣገልግሎቶም ከይህቡ ናይ ምግባር ስራሕ ከም ዘሎ መንግስታዊ ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ንቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ጠቒሱ ኣቃሊሑሎም። ነቲ ተግባራት ኣጻርዩ ናብ ሕጊ ዝቐርብ ካብ ዝተፈላለየ ትካላት ዝተዋፅኡ ኮሚቴታት ከም ዝቆሙን ናይ ምፅራይ ስረሖም ከም ዝጀመሩን እቲ ሓበሬታ ይገልጽ። ቪኦኤ ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ይፍትን ኣሎ። ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ግን እቲ ናይ ምርመራ ስራሕ ንክዕወት ሙሉእ ሕብረተሰብ ምስቶም ኮሚቴታት ብምትሕብባር በደልቲ ናብ ፍርዲ ኣብ ምቕራብ ክተሓባበር ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ከም ዝፀውዐ ጠቒሱሎም። ባይቶ ወከልቲ ኢትዮጵያ ንኣፈጻጸማ ምሕረት ዝምልከት ኣዋጅ ኣጽዲቑ። እቲ ምሕረት ከም ክሕደት ሃገር፣ ፖለቲካ ተንከፍ ጉዳያት፣ ንሕገ መንግስታዊ ስርዓት ብሓይሊ ምፍራስ ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዓመፅ ምልዕዓል ዝብሉ ክስታት ዝሓቆፈ እዩ። እቲ ኣዋጅ ነቶም በዚ ዝተጠቕሱ ክስታት ተፈሪድዎም ዝጸንሑ ውልቀ ሰባትን ወይ ጉጅለታትን ምሉእ ንምሉእ ይቕረታ ዘውህቦም እዩ። ቀደም ሚኒስትር አቢ አህመድ ሎሚና በክል አፋር ተንቀሳቀሱ ነሩ አብ ከተማ ሰመራ ምስ ህዝብ ተማይጡ አብቲ ሚይጥ ተራኺብና ሕቶታትና በዓልና ብቀጥታ ክነቅርብ ኢና ንደሊ ዝበሉ መንእሰያት ካብቲ ኣዳራሽ ወፃኢ ምስ ፖሊስ ከም ተጋጨቡ ነበርቲ ገሊፆም በዓል ስልጣን እቲ ክልል ዓፋር ግን እቲ ምይይጥ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ዕዉት ነይሩ ብሰላም ኣፋኒናዮም ኣብ ደገ ተፈጢሩ ዝተባህለ እውን ኣይረኣናን ኢሉ ኣሎ። ኢትዮጵያ ሎሚ ፈተነ ምምራት ዘይተፃረየ ነዳዲ ብወግዒ ጀሚራ። ኢትዮጵያ ነዳዲ ዘይቲ ምምራታ ሎሚ ከምትጅምር ምንዳይ ነዳዲ ዘይትን ላምባን ፍረ ከም ዝረአየን ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ትማሊ ምግላፁ ይፍለጥ። እስክንድር ፍሬው ተወሳኺ ሊኹልና ኣሎ ምንያ ክተቕርበ እያ።
ብኩባንያ ቻይና ፖሊ ሲጂኤል ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ሶማሌ ክግበር ዝፀንሐ ዳህሳስ ነዳዲ ዘይትን ላምባን ንፍረ ከም ዘርከበ ኢትዮጵያ ናብ ወፃኢ ምሻጥ ከም እትጅምርን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ትማሊ ኣፍሊጦም እዮም። ዝህልዎ ረብሓ እውን ከምዚ ኢሎም፣
ሁለት ጠቀሜታ ኣላቸው። በአንድ በኩል ወደ ሃገር ውስጥ የምናስገባውን የነዳጅ ፍላጎት በሃገር ውስጥ ምርት ማሟላት ከቻል
ክልተ ረብሓታት ኣሎ። ሓደ ናብ ውሽጢ ሃገር ነእቱ ጠለብ ነዳዲ ዘይቲ ብምህርቲ ውሽጢ ሃገር እንተ ማሊእናዮ ንዕኡ ነውፅኦ ሸርፎ ወፃኢ ክንኪ ክንገብር ኢና። እቲ ኻሊእ ተወሳኺ ምህርቲ ሃልዩና ንሰደድ ክንልእኽ ከለና ከዓ ሓድሽ ሸርፎ ወፃኢ ንረኽበሉ ፍልፍል ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ። ሳልሳይ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተጋፍሐ ሸቕሊ ኣልቦነት ብዝተፈላለየ ምዝ ዝተተሓሓዙ ፕሮጀክታት ሓያለ ማእዲ ስራሕ ይኸፍተልና።
እዚ ማለት ግን ስራሕ ኣልቦነት ንምንካይ ሓደስቲ መዋእለ ሃፍቲ ምስሓብን ሓያለ ማእድታት ስራሕ ምፍጣርን የድሊ እዩ ዝበሉ ዶክተር ኣብይ፣ እዚ ምስ ንገብር ዝተማሃረ መንእሰይ ጉልበት ዘለዎ መንእሰይ ህወቱ ንምምሕያሽ ዕቤት ሃገር ንምርግጋፅን ሙሉእ ዘላቐ ዕቤት ኣብ ሃገርናን ኣብ ዞባናን ንምምፃእ መሰረት ኮይኑ ከገልግለና ኢሎም። ነዳዲ ዘይቲ ስለ ዝተረኽበ ኣሉታዊ ፅዑንቶ ክፈጥር የብሉን። ነዳዲ ዘይቲ ተረኺቡ ኢልና ብስስዐ ንባላዕን ንጠፋፋእን እንተኮይና እቲ ነዳዲ ዘይቲ እንተዘይተረኽበ ይምረፅ ግን ሓፈሻዊ ምዕባለ ኣበርክቶ ይህልዎ እዩ ኢልና ብዝግባእ ብጥንቃቐ መሪሕና ነቲ ሓፈሻዊ ዕቤትና ዘሳልጥ ጌርና እንተ ተጠቒምናሉ ዝበልፀጋ ኣእምሮ ዘለዎም ህዝብታት ዘለዎ ሃገር ኢትዮጵያ ከነማዕብል ክሕግዘና ይኽእል እዩ ኢሎም ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም። እቲ ናይ ሎሚ ፈተነ መምራት ነዳዲ ዘይቲ ፕረዚደንት ክልል ሶማሌን ሚኒስትር ኮሚኒኬሽን ኣሕመድ ሸድን ተረኺቦም ምንባሮም እውን ተገሊጹሎም።
ኣብ ኢትዮጵያ ክልሊ ቤነሻንጉል ብዝተፈጥረ ግጭት 9 ሰባት ምማቶምን 26 ምቕሳሎምን ፕሬዚደንት እቲ ክልሊ ንቪኦኤ ገሊጹ። ኣብ ከተማ ኣሶሳ ድማ ህወት 6 ሰባት ምሕላፉ ከንቲባታ ከተማ ሓቢሩሎም። ናብ ክልል ትግራይ ቢሮ ፍትሒ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ነቲ መትከላትን ልዕልና ሕግን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ንክረጋግፅ ስርሐ ዝብል ሲቪካዊ ማሕበረሰብ ሕድሪ ዝተባሃለ ማሕበር ኣፍልጦ ከም ዝሃቦ ተሓቢሩ። ቢሮ ፍትሒ ክልል ትግራይ ማሕበረሰብ ሕድሪ ሲቪል ማሕበረሰብ ትግራይ ምዝግቡን ንዝቕፅሉ 2 ዓመታት ክንቀሳቐስ ዘኽእል ዝሕደስ ፍቓድ ከም ዝረኸበን እቲ ማሕበር ጠቒሱሎም። ኣብ ከተማ ናይሮቢ ኣብ ዝርከብ ሓደ ዕዳጋ ብዘጋጠመ ባርዕ ሓዊ 15 ሰባት ሞይቶም ካልኦት 7 ቆሲሎም ከም ሓበሬታ ሰበ ስልጣን። ኣብ መወዳእታ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ናይ ራሽያ መዘንኡ ፕሬዚደንት ቭላዲሚር ፑቲን ንሓምለ ንሰነ 16 ኣብ ሄለንስኪ ንመጀመርያ ግዜ ዕላዊ ርክብ ክገብርኦም ዜና ተፈጺሙ።
ሓሙሽተን ጋንታታት ኣፍሪካ ኣብ መበልካል ኣይሶሙን ግጥማት ጽዋዕ ዓለም ተሳትፎኦን ኣብቂዑ ኣሎ። መወዳእታ ተስፋ እቲ ኣህጉር ዝነበረት ጋንታ ሴነጋል ሎም ሓሙስ ምስ ጋንታ ኮሎምብያ ተጋጢማ 1-0 ተሳዒራ ኣላ። እንተኾነ መናሓንሕታ ኮይና ዝነበረት ጋንታ ጃፓን እውን ብጋንታ ፖላንድ 1-0 ስለ ዝተሳዕረት ማዕረ ነጥብን ኩሎም መዐቀንታትን ኮይኑ ነይሩ። ናይ ክልቲአን ኩነታት መን ናብ ምድብ ኣውዲካ ምሕላፍ ትበቅዕ ዝብል ሕቶ ንምምላስ ፊፋ ሕገሎ ብዕፃ ክውስን ይግባእ ነይሩ፣ ግን ኣይኮነን። ተሰለፍቲ ጋንታ ሴነጋል ተደጋጋሚ ብጫ ልዕሊ ተፃወቲ ጃፓን ስለ ዝረኸቡ እቲ ዕድል ንጋንታ ጃፓን ንክወሃብ ብፊፋ ተወሲኑሎ ሕጊ ናይ ፊፋ ከምኡ እዩ ዝብል። ኣብ ዘረባና ኣብ ታሪክ ፊፋ ጽዋዕ ዓለም ብከምዚ ኣገባብ ብዙሕ ብጫ ካርድ ስለ ዝተመዝገበ ተባሂላ ከምዚ ዝዓይነቱ ፍርዲ ዝተዋህባ ፈላመይቲ እንኮን ኣብ ግጥማት ጽዋዕ ዓለም ጋንታ ሴነጋል ኮይናኣላ። ب
بمسرات زين أفريكا وكيلن أبقت ما تسوى عالمي الساتفات زنبر حموشتين غانتاتات نيجيريا، سنغال، موروكو، تونسيان، جيبسن أب فلماي مزاري قتم تراغي فن الله حقن مزراب بغعات أفريكا ويان غانتاتات أب نايلون زبن قتم ما تسوى عالم أزيو أنقل كيلو ترايو أبزي ساعتزي زاقيد محلافن زرقاقصة بريطانيان بلجيامن يقاتم اللوا نكبر انتزي كوينمبر كلتين قانتاتا تسعرا اي تسعرا زمسلن لوتي اي كهلون أبزي مدبزي زلوا بانما تونسيان مودا عن ترقاقصيو زسعرا تسعر أبحافشا وطي زمسو لوتي اللن كابت صباح جميرو ننب هاقران كقعزاين إذا كم زيلو كلو መጻሬ ግጥማት ተዛዚሙሎ አውዲካ መህላፍ ቀዳም ከጀምሪዩ በመሰረት እዚ ቀዳም ፈረንሳ ምስ አርጀንቲና ኡሩጓይ ምስ ፖርቹጋል ሰምበት ስፓኝ ምስ ሩሲያ ክሮሺያ ምስ ዴንማርክ ሶኒ ብራዚል ምስ ሜክሲኮ ስዊድን ምስ ስዊዘርላንድ ከጋጠማ
زي راديو دمت أميركا إيو بزعبا زلو أنفت سلام إيرتران إثيوبيان رئيتو سبات كابس مران مقالن رخيبنا لنا مجمرتنا بس مراحنا حلفنا برهن برهي
منغو منغستي إيرتران إثيوبيان نأسرع مثال زغط زي مكدا منغستي إثيوبيا نسمم الجرسن وساني كومشين دوبل بزيك المهمت كمزق بلن تقواري كمسرحن بمتقاس بمسارت منغستي إيرتران زي أوروبا صاويت President إساس أفوركي نتي كونتات بأربان بعمقات النمردة لقوه ناب أديس أبابا كمسرد الدهر مغلاسو درو بمينيستر وصاي قداية إيرتران أتو أسمان صالحن أما خاري President إساس أفوركي يماني قبر أبن استمرحي قجلة لقوه أب أديس أبابا متاوز فلتيو نزي በሁለቱም መንግስታት ተጀምሩ ዘሎን አይሰላም ተበግሶን ተቀማጦ ከተማ አስመራ ነቲጅማረ ደገፎምን ስምዒታቶምን በሆንዚ ገሊጾማለው ፍቅሪ ሰላም ለዕል ሁሉ ክብል ስርጥቦ ሳሙኤል ገብረአቱናይ ከገልጽ ከሎ ካል ወሃቢት ሪኢቶ በወገና ሎሚ ከም ሶለድኩ ኮይኑ ይስማአን ክትብል ያገሊጻ
ሰላም መወዳድርቲ ይብሉን ሰላም ማለት ስራህ ማለት ይው ሰላም ማለት ጸጋሃ ምጥቃም ማለት ይው ሰላም ማለት ምልማዕ ማለት ይው ሰላም መዳረክት ዘይብሉ ካብ አምላኽ ዝወሃበና ህያብ ናይ ሰላም መሳርሕኻ ፍቕሪያ ኩሉ ግዜ ሰላም ክትህሉ ተኾይና ፍቕሪ ክህሉ ክእል ኣሎ ፍቕሪኻ በገባብ እንተመፅዩ ምርዛእ እንተመፅዩ ዝፀግም ነገር የለን ኩሉ ግዜ ስለዚ እዚ ሰላም እዚ ከዓ ብሓቂ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ኤርትራን ብብዙሕ መንገድታት ተኣሳሰሩ ህዝብታት እዮም ክልቲኦም ብጂኦግራፊካዊ ቦታ ጥራሕ ዘይኮነ ብባህሊ ብሃይማኖት ብቋንቋ ብዝተፈላለዩ መንገዲ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ብዙሕ ዘተኣሳስር ነገራት ኣለዎን ኣብ መውስቦ እውን እንተኾነ እንተበልና ብዙሕ ዘተኣሳስር ነገር ነዚ ብልጫታት እዚ ክጥቀምሉ ኣለዎ እዚ ሰላም እዚ ከዓ ነዚ ለውጢ እዚ ዝኣምን ሓቂ ዝርዳእ ሓይሊ መፂ ኢትዮጵያ ብሓቂ ናይ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ኣብይ ልቦና ኣተሓሳስባ ምዝ ከባቢ ዝኸይድ ንኤርትራ ጥራሕ ዘይኮነ ንብምሉኡ ቀርና ኣፍሪቃ ንምብራቅ ዝሓስብ ፕረዚደንት ሳስን ኩሉ ግዜ ዘረብሱ እዩ ንዕበ እዩ ዝብል ኪንዮ ዶብ ንሕሰብ ብቁጠባ ንተኣሳሰር ሓደ ንኹን ቀርና ኣፍሪቃ ኣይኮነ ንምብራቅ ኣፍሪቃ ኣፍሪቃ ከዓ ብሓድነት ይስራሕ ኩሉ ግዜ መደርቡ እዩ ሓድሽ ኣይኮነን ፕረዚደንት ሳስ መሳርሒ ደሊ ነሩ ሰብ ዶክተር ኣብይ ንፉዕ መራሒ ልቦና ዘለዎ መንእሰይ ኣተሓሳስብኡ ገፊሕ ዝኾነ ሰብ መፂ ኣሎ ነዚ ከባቢ ዝጠቅም ሰብ ምስ ክቡር ፕረዚደንት ኮይኑ እውን ዓብ ስራሕ ክሰርሕ ትስቢት ኣለና ንሕና ኣገናዕ ንብሎ ንሕና ኢድና ዘርጊሕና ንቕበሎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተሓጒስ ኣሎ ንሕና እውን ተሓጒስና ኣለና ክልቲአን ሃገራት ከዓ ኩሉ ርክባት ክገብራ ኣነ ይምነ ኩላህና ኣሕዋት ኢና ኩላህና ፍቅሪ ኣለና መንግስታት ከዓ ብኡ መጠን እንዳተዋቀሩ ብኡ ኣገባባት እንዳኸዱ ተኸይዶም ከዓ ንሕና ዕድላት ኣለና ዓብዪ ዕድላት ስለዚ ብጣዕሚ እየ ነዚ ናይ ሰላም መንገዲ ዝቕበሎ ከም ኣርቲስት ከም ስነ ጥበባ እውን እጃመይ ኣብዚ ናይ ሰላም መንገዲ ኣብ ጎኒ ክቡር ፕረዚደንት ኢሳያስን ኣብ ጎኒ ዶክተር ኣብይ መድን ኮይነ ክሰርሕ ኩሉ ዘበለ ክገብር ከዓ ደስ ይብለኒ
ካብ መጠን ኤርትራዊት ካብ ዝተዓዘብክዎን ካብ ዝርእክዎን ከም መውላድ ወይ ከዓ ከም እንደገና ከም ኣብ ሓድሽ ምጥርናፍ ገለሪዮ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብቲ ናይ መዓት ስዋኣት ኣብ ኣኼባ ዝነበርናሉ እዋን ክዛረበ ከሎ ብፍላይ ልኡኻት ክንሰድድ ኢና ክበሃል ከሎ እልልን ምጥቓን ስለ ዘይነበሩ ዳኣይ እምበሪ እቲ ዝነበረ ጫውጫውታ እቲ ዝነበረ ሓጎስንሲ መእለያ ኣይነበሮን ብወገነይ ከዓ እንታይ እዩ ናይ ኢትዮጵያ ከምቲ ኣመሰለ ፃውዒት ክገብር ከሎ መንግስትና ከዓ መርሓባ ኢሉ ክቕበሉ ከሎ ካብዚ ዓቢ ካልእ ነገር የለን እቲ ንደልዮንና ፍቆ እንተሊና ከዓ ብውህደት ብፍቅሪ ብሕድገት ብናይ ሓደ ሕዝ ተጠራኒፍካ ናይቲ ጓዓዘሉ ሂወት እዩ ዓለም ሎሚ ኣብ ካልእ ደረጃታት በፂሓላ ንሕና እውን ብዘለና ዓቕምን ብዘለና ክእለትን ፍልጠትን ተኽእሎታትን እንሰጋገረሉ ባይታ ክንገብር እቲ ዝምነዮን እቲ ዝደልዮን እዩ
እግድ ማ ኣብ መንእሰያትና ርዮ ኣብ ውሉደይ ርዮ ናብ ደቀይ ክርዮ ከለኹም ዝተሰምዐየ ብጣዕሚ ተሓጊሰን ተሓጊሶም ኣብቲ ኣረኣያ ናይ ህዝቢ ዘሎ እንድዩ ኣዝዩ ባሂብለኒ ኣዝዩ ሕብሰኒ ልዕሉ ኩሉ ንሓንቲ ሃገር ሰላምን ቅሳነትን ክባ እንተደ ኮይኑ ሕድገት ፍቕሪ ምትእትታው ሓድነት ሒፍካ ምጓዓሲ ካብ ዝዓቢ የለን በዚ ምክንያት ኣዝዩ ባህድብለኒ መቐፀልቱ ካ ቐልጢፉ ከውዳእ እሞ ካብ ናብን ክንጓዓዘት ንፅበ ንተሃረብ ዝብለን ዘለኹን እዩ
ነዚ ተበግሶ እዚ ብዘይ ሳልሳይ ኣካል ዝግበር ዘሎ መንጎኦም ዘለዎ ርክብ ከ ብከመይ ትገልፂ እዮም
ፈቓደኝነት እዩ ሕራይ ምባል እዩ ክልቲኦም መንገኝነት ካልእ ዘየለሲ ተሰማሚዕና ኣለና ፅቡቕ ኣለና ክንስጉም ኢና ክንጓዓዝ ኢና ዝብል ገይረ ይወስዳኣኒ ምክንያቱ ሳልሳይ ኣካልን ካልእ እንተሓርኣት ይወስ ገለገለ ፀገማት ክፍጠር ይኽእል እዩ እዚ ግን ክልተና ሓድሕዱ እቲ ዝገረመኒን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክቕበልዎ ከሎ ጠቅላይ ሚኒስተር ንዑስማን ሳልሕ እቲ ዝነበረ ሰሓቅን ፍቕንቲካንሲ ሓቂ ባይቲ ለውጥን ትደስ ዘብልን ኢልካሲ ከተጋናዝቦ ትኽእል እንድዩ ኣብተን ክልቲኦም መንግስቲ ሲ ድልውነትን ተቐባልነትን ምህላው ጥራይ ገይረ ዝገልፆ መንግስቲ ኤርትራ ኮነ ዋላ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ደጋጊምካ ዝበሃል ዘለውን እቲ ነገር ክውዳእ እሞ እቲ ዝድለ ደሎ ናይ ሰብን ናፍቆትን ኣብቲ ናፍቆት ኣሎ ኣብቲ ናፍቆት ኣሎ ኣብደ ደለዎ መገድታት ብዕዞ ክቕፅል
መሪር ኩነታት ዘይሓለፈ ፅቡቅ ኣይቅበልን እዩ ክብሉ ኣቶ ግሌነት ክገልፁ ከለዉ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝነበረ ናይ ውግእ ቀርኒ ናብ ብርሃን ዘመንጩ ቀርኒ ተቐይሩ እዩ ክብል ዝገለፅ ከዓ ኣቶ ኤልያስ ሉቃስ እዩ
ግሌነት መሓሙድ ዝበሃል ንሕና ከም ኤርትራውን መጠን ኩሉ ንፈልጥ ሰላብ ንፈልጥ ኩሉ ዝሓለፍናዊ ከመን መድር ዝሓለፈ ከመን ጥዑም ኣይቀበልን ንሕና ካብ ፈለማ ሰውዒ ሰላም ኢና ኩሉ ኣሕሊፍና እዚ ሕጂ መፅኡ ዘሎ ረቢ መላእዩ ተንጊኡ ንብል ከማል ንተሓንፀፀ ብሕጋዊ ክሳዕ ሎሚ ሸንከለል ዝብል ነበረ ክመፅእ ከሎ ሰላም ንፀልየና ንምንታይ ንሕና ንፈልጦ ኩሉ ዝተማቀድና መስለኒ ሕጂ መፅኡ ዘሎ ፋትሓት ኸይር ይኹን ህዝቢ ኤርትራ ሎሚ ብዘይጀሓራ ሕጉሳት እዮም ዝመልኣዩ ጥራይ
ካልኦት ውሃብቲ ርኢቶ ብወገኖም ሰላም ሩፍታ ዝፈጥርን ክልትዩ ህዝብታት ንዘለዎ ፀጋ ንክለዋወጥ ዕድል ዝፈጥርን እዩ መመላእቱ ከዓ የርእየና ክብሉ እዮም ዝገልፁ
ኣነ መምህር ስሞን ኣስመላሽ ዝበሃል ንዓይ ሰላም ዝበሃል ነገር ክላዓል ከሎ ዝረኣየኒ ነገር ኣሎ 1000 ኪሎ ሜትር ብኣና ወገን ብማእታት ዝቁፀሩ ብነዋይ ወገን እውን ድሕሪኻ ብኢትዮጵያ ወገን ከምኡ ብማእታት ኣሽሓት ዝቁፀሩ ሰባት ኣብቲ ግንባራት ኣለዉ እቲ ሕብረተሰብ ርክቡ ተቋዲዙ እዩ ሕዚ ሰላም መፅእ ኣለዎ ክበሃል ከሎ መጀመርያ ዝረኣየና ኣነ እዚ ኣብኡ ተፀሚዱ ዘሎ ሰብ ሰብሰፈሉ ክምለስ እዩ ሕብረተሰቡ ክወሃካድ እዩ እዚ ሕብረተሰብ እዚ እዚ ዓሪዱ ዘሎ ናብ ቤተሰቡ ንሕተመሊሱ በቲ ዓሪዱ ዘሎ ናብ ቤተሰቡ ንሕተመሊሱ ብድሕሪኡ እቲ ሕብረተሰብ እቲ ዘለዎ ክበልና እዩ ንሕና ከዓ ዘለና ክንቦ ኢና ንዓቶም ክነቐብሎም ንኽእል ንሳቶም ዘለዎም ከዓ ንዓና ቐብልና ብሰላም ንነብር ንሱ እቲ ቀንዲ ነገሩ ሕጂ ሰላም ከተዛረብ ከለካ ብክልቲኡ ወገን ሩፍታ ቅሳነት ተረኪቡ ማለት እዩ እዚ ከዓ ብማንም ነገር ዘይትረክቦ እዩ ስለዚ ካብዚ ላዕሊ ክሕጉስ ዝኽእል ነገር የለን ናይ ኢትዮጵያ ተከታቲልና ኢና ርኢና ኢና ማዕሪኡ ድማ ኣብዚ ኩላትና ነቲ ኩነታት ንከታተሎ ነርና ኣብዚ እውን ብማዕሪኡ ሕጉሳት ነርና ኩላትና ከምታ ኣብቲ ዑስማን ዝበላ ድማኒ እዚ ጉዳይ እዚ ቀፃልነት ክህልዎን ደሊውን ኢሉ እዩ ዑስማን ስለዚ በዚ ዝግታዕ ክኸውን የብሉን እብለካ
ተወልዶ ገብረ ጌርግስ ይበሃል ኣብ መንጎ ክልተ ኣሕዋት ህዝብታት ዝፀንሐ ዘይምቅዳው ብከምዚ መንገዲ ተዓፂቡ ናብቲ ዝነበረ ንቡር ተመሊሶም ክንርኢ ከለና እዚ ደስ ዘብል እዩ መፈፀምቲ ርእን እግዚኣብሄር ካ ይሓግዝ ስለዚ ሓደ ምዕራፍ ድሮ ተዛዚሙ ብፅቡቅ ተወዲኡ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ክሳብ መወዳእታ ብሓፂሩስ ከምኡ ክቕፅል እግዚኣብሄር ይሓግዘና ኣብ ቴሌቭዥን ናይ ኤርትራ ባንዲራ ኣዲስ ኣበባ ተሰቂላ ምስ ረእክዋ ከምኡ ተሓጊሶ ይፈልጥ እ ብሓቂ ደስ ዘብል እዩ ከምዚ ዓይነት እሞ ከዓ ኣብ ሓፂር እዋን ብከምዚ ፅቡቅ ተስፋ ወይ ከዓ ፅቡቅ ኣንፈት ሒዙ ክኸይድ ዘይሕጉስ ኣይኮነን ስለዚ ብጣዕሚ እየ ተሓጉሶ ዘሎ
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝኣቶ ፍሉይ ናይ ሰላም ልኡክ ኤርትራ ብመራሕቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሙቅ ኣቀባብላ ከምዝተገብረሉን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ናይ ኢትዮጵያ ውደት ከም ዝፈፀመን ተፈሊጡ ኣሎ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
ናብ መቐለ ክንሓልፍ ኣለም ፍስሃ
መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝገበሮ ፃውዒት ሰላም መንግስቲ ኤርትራ ተቐቢሉ ሓደ ጉጅለ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምልኣኹ ይፍለጥ ብመሰረት እዚ ተበፂሑ ዘሎ ምዕባለ ርክብ ክልቲአን ሃገራት እንታይ ዓይነት መንፈስ ከም ዝፈጠረ ንክልተ ውልቀ ሰባት ኣዘራሪቡ ኣሎ ክልቲኦም ንክልቲ ህዝብታት ናብ ሰላም ንምምፃእ ፃዕሪ እናገበሩ ዝኽኣለዎ ንጥፈት እናካየዲ እዮም ፀኒሖም ፈለማ ምሳስ ገዶም ትወልደ ናብ ዝገበርክዎ ውግዕ ከብለኩም
ንዓይ ነቲ ሰላም ልዕሊ 7 ዓመት ኣይኮይናታይ ሰላም ዝኾነ ነገር ተጠሒሱ ናብ ሓደ ውፅኢት ይምፃእ ኢልና እንዛረብ ካብ ዝነበርና ብውልቀ ይኹን ብጉጅለ እናዛረብ ዝነበርና ሰብ ሓደ እዚ ናይ ልምቅነ ኩነታት ምስ መፀ መጀመርያ ብጣዕሚ ኣዝየ ሕጉስ ነይረ። ቁሩብ ፍርሒ ፈጢሩልና ዝነበረ እንታይ እዩ ህዝቢ ዘየሳተፈ ከይኸውን ንክልትዩ ህዝቢ ዘለቐ ሰላም ዘየምፅእ ከይኸውን ዝብል ፍርሒ ፈጢሩልና ነይሩ። በዚ ድማ ንእሽተይ ድምፂ ኣስሚዕና ነርና። ድሓር ግን እቲ ዘተ ሰላም ኣብ ሓፈሻዊ ኣብ ብዙሕ ነገር ዘተኮረ ኮይኑ ብፍላይ ድማ ኣብ ኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽን እዚ ናይ ቁጠባዊ ምምልላእ ዝበሃል ኣብ ዞባና ንክነግስ ዘለካ ክትህብ ዘይብልካ ንክትቅበል ዝመፀ ነጥቢ ምዃኑ ብጣዕሚ ደስ ኢልና በዚ ድማ ዓብዪ ውፅኢት ክመፅኡ ኢልና ትፅቢት ንገብር። ብከምዚ ዓብዪ ፍሳን ሓጎስን ተሰሚዕና ኣሎ። ንዓይ ተወሊደ ዝዓበ ኩሉ ከባቢ ዛላንበሳ እዩ። ቅድሚ ኩናት ዝነበረ ሃዋህው እታ ከተማ ንእሽተይ ግን ድማ ዓባይ ምውቕቲ ዝነበረት ከተማ እያ። ማእኸል ዕዳጋ ናይ ክልቲኡ ህዝብታት እያ ነይራ። ኣብቲ ሽዑ እዋን ዝነበረ ውዑይ ምንቅስቃስ ምስ ሕዚ ክተነፃፅሮ ከለካ ሲኦልን ገነትን ክተነፃፅረ ይትኽእልን ኢኻ። ሕዚ ሰላም እዙ ብምምፅኡ ቁፅሪ ሓደ ተጠቃሚ ህዝቢ ትግራይ እዩ። እዘን ክልተ ሃገራት እዚኣተን ብብልሕን ድሕር ሒዞና ኣዝዩ ብጣዕሚ ህርኩት ዝኾነ ህዝቢ ኣለዎን ክልቴን። እቲ ዞባዊ ናይ ቁጠባ ምምልላእ ዝበሃል ዞናል ኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽን እንብሎ ናብ ግብሪ ለዊጠን ዕዳጋ ቅርኒ ኣፍሪካ ክብሕታሉ ናብ ዝኽእላ መንገዲ ሒዘን ኣለዋ። እዚ ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብለኒ።
እቲ ካልኣይ ርእቲ ዝሃበኒ ድማ ሃይለ ስላሴ በየነ ይበሃል። ንሰላምን ሕውነትን ክልቲ ህዝብታት ካብ ዝነጥፉ ዝነበሩ ሓደ እዩ።
ቅድሚ 10 ዓመት ብላያ ተመስሪታ ነይራ ማሕበር ሰላምን ሕውነትን እያ ትብል ነይራ። ምስ ጎረባብትናስ እንታይ ክኸውን ኣሎ ዝብል ግፍሕ ኢሉ ዝሓዘ ዕማም እዩ ነይሩ። ብፍላይ እቲ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ዝነበረ እውን ብዙሕ ትግራዋይ ብዙሕ ህዝቢ ዘይተሓጎሰሉ ዝነበረ ከይዲ ስለ ዝነበረ እዚ ብኡ ምክንያት እታ ማሕበር ንሳ ንሱ መሰረት ገይራ ሕውነትን ሰላምንስ ቀንዲ ኣገዳሲ እዩ ብዝብል እታ መበገስ ሓሳብ ኣታክልቲ ሓጎስ እዮም ዚዋ ካብ ዩኒቨርስቲ ዝተወሰኑ ሰባት ነይሮም። ካብዙይ ስሳ ሰብ ከኣጋጣሚ ካብ ኤርትራውያን ብስደት መፅኦም ዝነበሩ ሰባት እውን ሓደ 4 ሰብ ካብ ሽመልማ ብፅና ሚእቲ ሰብ ኣብዚኣ ተፃብኡ ከመኢኻ ትፈትሕ ዝብል መፅናዕታዊ ፅሑፍ ኣቅሪብና። በቲ መሰረት መፅናዕታዊ ፅሑፍ እቲ መደብ ምስ ኣካየድና ን3 ዓመት ዝኸውን በጀት እውን ናኣላለሽና ክራይ ተኻሪና እናካየድናዮ ነርና። ብብወርሒስ ሓደ ግዜ ንራኸብ ስለ ዝነበርና ሞ ትድልየት ናይቲ ህዝቢ ድልየት ስለ ዝኾነ ካብ ቀደም ጀሚሩ ዝድለ ዝነበረ እዩ።
ኣብ ቀረባ ግዜ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ዝገበሩ ፃዕት ተበጊሱ መንግስቲ ኤርትራ ጉጅለ ሊኹ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ይህን ምሂን እዮም ዝረኸቡ ምኸም ይሰሚዕካ
ማለት መጨረሽኡ ፅቡቅ እዩ። ብምዝንጉዕ ኢና ንሓዝን ነርና። ሕዚ ከዓ ሃንደበት ከምዚ ኢሉ ብሓደ ግዜ ብምምፅኡ ኣነ ብነብሰይ ብጣዕሚ ሕጉስ እየ። ስለዚ ተውዚ ዘሎ ሰብ ክልቲኡ ኣብቲ ሰብ ዘይብሉ የለን ካብቲ እውን ኣብዚ ሰብ ዘይብሉ የለን። ስለዚ በቲ ናይ ቀደም ኩነታቱ ክራኸብ ተሓዊሱ ጣየቅ ካልኣይ ክልተይካ ከምዚ ኮይንካ ተለዋዊትካ ትሰርሕ ከለካ ነፃ ኮይንካ ትሰርሕ ከለካ ከዓ እቲ ምዕባለ እውን ሓባራዊ ምዕባለ ክመፅ እዩ ዝብል ኣንፈት ይረአየኒ።
ንክልቲኹም ርእቶ ሃብቲ ክብረት ይሃበለይ። ኣለም ፍስሓ ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ካብ መቐለ።
ዝቕፅል ምድላውና ከዓ ኣብ ስደት ዝነብር ብዶክተር ኣርጋዊ በርሀ ዝምራሕ ውድብ ዲሞክራስያዊ ምትሕብባር ትግራይ ታንድ ን3 መዓልታት ኣኼባ ኣካይዱ ኣብ ኢትዮጵያ ይካየድ ዘሎ መስርሕ ለውጢ ንምድጋፍ ኢሉ ናብ ናይ ገዛእ ርእሱ ኣበርክቶ ንምሃብ ናብ ውሽጢ ሃገር ንምእታው ከም ዝብገስ ኣቦ መንበሩ ዶክተር ኣርጋዊ በርሀ ገሊፆም ኣለው። በትረ ስልጣን እዩ ንሆላንድ ደው ኢሉ ኣዘራሪብዎም
ካብኦም ክንሰምዕ ይቐፅሉ። ዶክተር ኣርጋዊ
ንሕና ተገሊልና ዝነበርና ካብቲ ዝነበረ ናይ ህወሓት ኢህአደግ ስርዓት ሕዚ ብቲ ዝመፅእ ዘሎ ለውጢ ምክንያት ኣብ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ኩሉ ወዲተ ሃገር ዝመስሉ ሓሳብ ከንቀሳቅስ ዝመስሉ ሓሳብ ንህዝቢ ከቕርብ መሰል ስለ ተኸፈተ እዚ ምክንያት ጌርና ኣብ ስደት ዘንብረና ምክንያት ስለዘየለ ኣቲና ምስ ህዝብና ኮይንና ንፅቡቅ ስርዓት ንፍትሓዊ ስርዓት ንናይ ህጊ ልዕልነት ስርዓት ንክህሉ ንንቀሳቀስ ዝሕለፍናዮ መልእኽቲ እዩ። ንመልእኽቲ እዚ እቲ ሕዚ ዝኒሄ ናይ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ መንግስቲ ስለተቐበሎ ብእዚ ምክንያት ጌርና ኢና ዝመግለፅ እዚ ኣውፂናዮ ዘለና። ኣብ ቀረባ ግዜ ከዓ ናብ ዓዲ ክናቱ ኢና።
ወርሒ ገብር ተዘራሪምና ነርና ኣሉታዊ ዝኾነ ገምጋም እዩ ነይርዎም ዶክተር ኣረጋዊ እሞ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ስለምንታይ ናብ ዓዲ ክንኣቱ ኢና ዝብል ሓድሽ መግለፂ ክተውፅኡ ተገዲድኩም?
ንግምግሞ ኢና ነርና እቲ ለውጢ ብጭቡጥ ለውጢ ድዩ ወይስ شغلوا لعل زخنا لو تيوزل حتتات نيرونا بزي مخنيات زي توسنه خنكات هاتولز جبنا نغرات نيرو حزقم غمغام غيرنا خاوش تعدي كاوالاتنا كاوصا زنيه اوالاتنا تدميرو تغمغام حزي خنكسا اصلنا زغول كونتات تفطيرو ايو ديموكراسياوي هواهو يخفت يزلو نصام من قصقاص عدل يخفت يزلو سلازي اذا عدل زي خنتقمو لنا سينا يوزي نبرنا نوح جيزي نمنيو نبرنا بر سلازغوني بر زي امكو حيناتينا مس هزبنا كنرهبنا هزبنا زحط زلو حتوتات مسخ ركب نقبر كنن قصقاصينا لنا وسيناينا
تقراي ونزبل شمس لزلو في مصوعهم مسكل الله منقست تقراي زتراخبكم لون زتزراربكم لون اقات امتات نيرونو
تقرأي أي زارونان أي أروانانون كله بحق بسرعة يكاد إلنا سلا وين نقول كم ونجلين يا تقاطيرنا عندهم تخصصنا كهذا تواهلو كسهم تقربنا فولت تايقو لما نعطيه تقريبنا هنا هذا جزء زي كونه كل تجزء سلسة جزء طبعا نتقرب لذي بس كل اللي تقرأي نحنا منهم كيف يقولنا هاي قلوا قدا يقولنا ديمقراطية وسرعة حقا وزهونا سرعة وتحاوز هنا سرعة المسرات زي أي قبول وانسو قمت دكتور أبي زبري قال له تدميرك بحار من معبان إينا نجل
دكتور أرقاوي أبز حلفة مس حلفي بيرو كومنيكيشن تكلل أتو ردائي حلفهم أرقيوهم نيرا كفوتيو قطعتو تغليوهم زبل مالغتي أحلفوه شو عمو كما يزغون زلو تزاربا
كم تزبل كايو مس أتو ردائي تخاتي عناينا نساتمون دخل كلكم يلن زبل دمسي اسمعيو برقص نغرغن اتون بولو كم زي اتون غبرو زبحال بحالات اترلون ديو اتي نريو زلنا سرعات اب تغراي زعدم زي كونس زبارر ايو افتن اي قدم زنبره رايات اي وصون زنيو زم سبات ياتو انكون قعدمنا غسناو كرينا زدليو اي مسلن نحنا غن كوم عينس الرايا يمنا اذو بحر عدي مومنا بحر منم تنقول اوضع لهم يلومنا دلواتينا في الزرارة بن كم ما يأيض
مس فيدرالاوي منقست اتيوبيا تزراركم دويت
وركب لنا الزرارة بن ازلنا تقاواج يخلو سمعي وكوي نحادي خلتك يكون انت اواج نخلو تقاواماي نخلو عدي يلو زغسلو حساب كنكا ساقس خيل نايس اقام يخل نايمان يخل نايمان خيل يخل واتبر نحن أقول إذا أواجهتي تطغيبنا لمنقسي حتوتها تغريبنا لتمنقسيون نعاقم ذا عقة نقر أيه اللوني آتيكم مسألكم يوكتن قاسة أصوات خوليكم إلو من اللو الذي مسؤول تتححذي الدلوات يرنا أبزغ ربا أوان كناتوينا
معاسكم تعطوي فلاتروي واسينكم لهم
إذا معلت ذي خير لكاي كيلين هذي لأن أبكر ربا أوان أتوتينا أبزي ذاتن حيولنا
أتو قجلة من يزمارها ناتئركم لهم
وتودب سيمو أكل كهلويو نتما خلايكم يتزو كل قجلة خا لو كهلويو ناقد
دكتور أرقاوي بره بومبر ديمقراطية ومتحبار تقرأي كبرتي هبلي
زحاو كان عدل بتعمي إذا مسجن يغني اللي
نابريت تاتو ممكن حل فينا
سلام من طرف أمريكا. بزن سمعنا يو ناي سلام زتي لغنى إرى أمريكا ودعمي تحقوس أنا تغذي ولا تحقوس كوان خوينا سنا يلوم عن فيها. إن زيا كلنا كل هذي إرترام هذي إتبان كل جريف كأصلها ناس سلام كم تقول أبي تدعمي تحقوس سلام هذي إرترا سلام هذي إتبيا. أزيادين هذي إرترا كأخنزا مكرتبة حيلو وزن الهتبقى يكرتبة حيلو مثل منقصة عارق ومنقصون متزلقات أدامات يكرتها قبل الليل يتحصص ودقس أن الليل
كمان إرتران إتدار السلام بالإقنان من عاتم بأمبر بأسخن زيد لهزب إرتران منقصة إرتران تتفلت إقباكم بل رأيه سلام وقبل تقل الله سلام لهزب إرتران سلام لهزب إتدار
بزن بار حفل شام الدلوات نفذ إبن اللنات بحسام روح بكم مني أفورك إيمس كلهم مسارحتي لوامليتي دحان حدر
This program has come to you from the Voice of America, Washington.